Слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукання захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкова. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна, пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый мае намер стварыць спецыяльны орган для ажыццяўлення харчовай дапамогі ў звязку з рэзкім ростам усесветных коштаў на прадукты. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АН Пан Гі Мун пасля сустрэчы з кіраўніком усесветнага банку і з кіраўніком міжнароднага валютнага фонду. У часе прэсавай канферэнцыі ў Берне Пан Гі Мун паведаміў, што усесветная харчовая праграма мае істотны недахоп у фінансаванні. Арганізацыя АН па пытаннях сельскай гаспадаркі мае намер забяспечыць насеннем фермераў найбольш бедных краін на суму 1,7 мільярды даляраў. Як паведаміла вайсковае кіраўніцтва НАТО ў Афганістане, сотні брытанскіх і амерыканскіх марскіх пехацінцаў пачалі галоўную аперацыю ў паўднёвай правінцыі Гельмент, якую кантралюе Талібан і на якой знаходзяцца найбуйнейшыя плантацыі апійнага маку. Тым часам на ўсходзе Афганістану правінцыі Нангархар у выніку нападу смяротніка загінулі 15 чалавек, 25 былі параненыя. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ваеннага кіраўніцтва кааліцыйнымі сіламі. Паводле інфармацыі аўстрыйскай паліцыі, аналіз ДНК пацвердзіў прызнанне 73-гадовага грамадзяніна Аўстрыі Йозефа Фрыцля пра тое, што ён з'яўляецца бацькам сямі дзяцей сваёй уласнай дачкі, якую ён 24 гады ўтрымліваў у склепе. Цяпер Фрыцль знаходзіцца пад вартай. Еўрапейскі звяз падпісаў пагадненне Сербіі адносна ўмацавання сувязяў. Дакумент, які падпісаны ў Люксембургу, прадугледжвае паслабленне візавага рэжыму і эканамічную дапамогу. Еўразвяз таксама выставіў умовы для набліжэння Сербіі, выдачу Белградам падазраваных у ваенных злачынствах трыбуналу ААН. У Багдадзе сёння працягваліся баі паміж амерыканскімі войскамі і сіламі радыкальнага лідара шыітаў Ас-Садра. Вайсковае кіраўніцтва паведамляе пра найменш 28 загіблых баевіках. Гэта быў выпуск навінах.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Скаргу ў справе Александра Казуліна прынялі да разгляду ў камітэце правоў чалавека ААН. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў былы адвакат палітыка Ігар Рынкевіч. Скарга прынятая і зарэгістраваная пад нумарам 1773 за 2008 год. Хутка яе тэкст з іншымі дакументамі будзе накіраваны ва ўрад Беларусі і цягам 6 месяцаў адтуль павінны адказаць. Потым адбудзецца разгляд скаргі ў камітэце правоў чалавека ААН. Не выключана, што беларускі бок увогуле ААН не адкажа, але гэта не паўплывае на вынік. Справа Казуліна ў ААН атрымае міжнародную трыбуну, заявіў Ігар Рынкевіч. Нагадаем, гаворка ідзе пра скаргу на прысуд Александру Казуліну, які вынес суд маскоўскага раёну Менску. Паводле гэтага прысуду экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення, нібыта за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Ужо болей як 2 гады Александра Казуліна трымаюць за кратамі. З сярэдзіны 90-х гадоў у ААН былі разгледжаныя болей за 10 скаргаў грамадзянаў Беларусі на парушэнне іх правоў. Аднак беларускія ўлады звароты ААН аб пераглядзе тых справаў ігнаруюць. Сёння Александр Лукашенко выступіў з пасланнем да нацыянальнага сходу. Сярод іншага ён заявіў, што не збіраецца цярпець панукання захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. Лукашенко таксама заявіў, што мае інфармацыю аб карумпаванасці 15 найвышэйшых чыноўнікаў і што хутка ён запросіць іх да сябе ў кабінет, расказвае Валер Каліноўскі.
Виступ Олександра Лукашенки довжився 3 години. Найбільш емоційним ён був, коли промовця відхилявся від написаного тексту. У приватності, коли казав об потребованнях країн Заходу визволити з тюрми політв'язня Олександра Казуліна.
Зробили його великим політзаключенним. Святого нет в этом человеке ничего. У него была возможность, 5 воспользовались политзаключенных, 6 отказался. Ему, видите ли, момент не наступил, понимаете? Надо весь мир, чтобы выступил за его освобождение, и вся власть под давлением всего мира обрушилась в Беларусь. Да кому ты нужен?
Гэтыя словы по телебачанні чула дачка Александра Казуліна Юлія.
Самое ужасное, что я услышала, это то, что моего отца назвали вшивым оппозиционером, а во-вторых, то, что сказали, что у него нет ничего святого. Конечно, это очень тяжело слышать от человека, у которого, наверное, точно нет ничего святого.
Дачка политвязня Юлия Казулина зазначила, что вызволение ей батьку пропоновали только в выпадку, коли он покине Беларусь, от чего той отмовился, бо не лечить себе виноватым. Былы адвокат Александра Казулина, правооборонца Игорь Рынкевич, так само звернул увагу, перш за все, на гэтые словы керовника Беларуси.
Это застанется на сумленні Александра Лукашенко, які вельми добра ведае, на яких умовах професору Казуліну пропановувалася свабода. Такі речі треба було б у цивілізованій країні притягувати до судової адказності за зневагу.
Один з лідерів Білоруського народного фронту, Вінцук Вячорка, оцінюючи послання в цілим, зазначив, яно свідчить про те, що ніяких економічних і політичних адлігав не буде, що підводиться риса під побудовою мусалініївської корпоративної держави з 4 слупами – молодєвая, жаночая, профсоюзної організації і опошній слуп – організація «Белая Русь», якою у президентському виступі було нададено шмат уваги. Сам Александр Лукашенко при гэтым шмат критикував Беларусь за бюрократизм і празмерные матеріальные потребованні. При гэтым ён заявив, что сам у гэтую партию не збирается, бо ніколі не выходил з іншей партии КПСС. Однак ностальгия по часах Советского Союза не заминала Александру Лукашенко активно выступить с подтримкой суверенитету Беларуси.
Сегодня суверенная Беларусь состоялась. Создан прочный фундамент, который позволяет энергично и эффективно развиваться по всем направлениям.
Политолог Александр Лагвинец, оценивающий эти заявы, зазначил Радио Свобода.
В данном случае есть подмена понятия. Александр Лукашенко – это осамливает свой уластный суверенитет над Беларусью, над белорусским народом, с суверенитетом Беларуси. Суверенитет Беларуси может быть гарантован только демократично выказанной волей белорусского народа, а не прихомотью керовника, який не може виграти, уже не встані виграти демократичні вибори з нормальної, повноправної, відкритої інформаційної кампанії.
Зазначив політолог Олесь Лагвінець. Серед іншого Олександр Лукашенко заявив сьогодні, що не збирається терпіти панукання від Заходу і не боїться, що європейці долучаться до американських економічних санкцій супроти білоруських компаній. І він запевнив, що польським уладам не вдасться розколоти монолітне білоруське громадство картами поляка. Підтримав свої заходи, накеруваної на скасування системи льготов і побудову атомної електростанції. Сподар Лукашенко виказався так само на користь антиалкогольної кампанії і підвищення пенсійного узросту і заявив, що в Раду не вдасться утримати ціни на харчі.
Розказував Валер Каліновський. Після того, як Олександр Лукашенко покинув Дому Раду, журналісти отримали можливість задати питання депутатам Національного Сходу. Откази некоторих удільників посідження записав наш кореспондент Владимир Глот.
Намеснік старшині комісії Палати представників Сергій Костян каже, що сьогодні він переконався, жыхарам Беларусі треба працювати ще лепш.
Президент сказав, що ми повинні будувати нову Беларусь, яка з'являється мостом, каб не опинутися під мостом. Ось гэта з усього послання мені вельми запало в душу, бо гэта вельми так. Коли ми нейде спынімся на нечым, то саправды ми опинимся под мостом. А коли будем по-новому все працавать и все будавать по-новому, то гэты мост вельми будет надолго и вельми моцный.
Спадара Костяна подтримливая и старшиня комиссии Палаты представников Юрий Кулаковский.
В первой части он охарактеризовал цель.
У першай частцы ён ахарактарызаваў мэту працы ўсяго дзяржаўнага апарату. Гэта дабрабыт нашых людзей. а у другой частцы назваў сродкі для дасягнення мэты. І такая палітыка, такі падыход у нас застаюцца стабільнымі. Ад гэтага і дзяржава ў нас стабільная. Таму прэзідэнт заўжды будуе свае выступы сацыяльна скіраванымі на тое, што дабрабыт людзей – гэта нашая мэта.
Получэнне людзей – гэта наша цэль.
На стабільнасці ў Беларусі акцэнтуе ўвагу і намеснік старшыні парламенцкай камісіі Іван Мычко. Камісія, ў якой ён працуе, займаецца грашова-крэдытнай палітыкай і банкаўскай дзейнасцю.
Было сказана о павелічэнні заробкавай платы.
Было сказана пра павелічэнне заробкаў. Часта можна пачуць, што ў нас рост заробкаў ідзе большымі тэмпамі, чым развіццё вытворчасці. Але эканоміка, жыццё гэта абвяргаюць. Насамрэч ідзе аднолькавымі тэмпамі і развіццё вытворчасці, і заробкаў.
Развіццё производства і заробная плата.
Чалец Савету Рэспублікі, старшыня Белтэля радыёкампаніі Александр Зімовскі кажа, што вылучыў для сябе ў сённяшнім пасланні тэму міжнародных дачыненняў.
Это там, дзе шла ацэнка состояння наших міжнародных адношэнь, то есть по-прежнему говорится об открытости и готовности к диалогу. Ну, наверное, впервые прозвучало там какие-то тайные ходы, которые способствуют или не способствуют этому диалогу, а также претензии сторон были озвучены на столь высоком уровне в прямом эфире. Я думаю, что для людей это будет полезно.
Цікаўлюся гаспадара Зімовска, як ён успрымае крытыку з вуснаў кіраўніка дзяржавы на адрас беларускіх тэлевізійных каналаў.
Крытыка прэзідэнта была во многом справедлівай, потому что, к сожалению, беларускія каналы, они не могуць выдержаць баланс между рейтингом, за который все СМИ борются, да, и репутацией. Вот Белтэлерадыёкампанія больше уделяет внимание репутации, кто-то больше рейтингам. Президент это заметил, я так понял, что не он один это заметил.
Гаварыў член Савету Рэспублікі, старшыня Белтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У нашым пасёлку, там, дзе былі старыя могілкі, цяпер завод. А на месцы габрэйскага пагосту адзін чалавек шмат гадоў сеяў збожжа. Нядаўна і сам аддаў Богу душу. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Менску ў сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя аналітычнага агляду «Парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе». Яго аўтары прыйшлі да высновы, што сітуацыя з правамі чалавека ў краіне год ад году пагаршаецца. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Гэта юбілейны 10-й па ліку агляд парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Як твердзяць праваабаронцы, год ад году колькасць старонак у ім павялічваецца. Давялося нават далучаць да кнігі табліцу, у якой зафіксаваны факты адміністрацыйнага пераследу грамадзянаў у звязку з грамадскай і палітычнай дзейнасцю. Усяго такіх фактаў 612. Гэта затрыманні, арышты і штрафы. Аднак паводле праваабаронцаў, ужо ад пачатку гэтага году у спісе адміністрацыйна затрыманых і асуджаных больш за 300 асобаў. Падсумоўваючы вынікі 2007 году, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі сказаў:
«Мы, на жаль, констатуем чарговы раз, што грамадскія палітычныя правы ў нашай краіне не сціскаюцца, як шыгрэнёвая скура. Гэта ёсць лагічнае развіццё таталітарнага рэжыму ў Беларусі, для якога правы чалавека з'яўляюцца рэчу варожай, несумяшчальнай з ягоным існаваннем. Таму гэты масіраваны наступ на грамадскія палітычныя правы ў нашай краіне працягваецца».
Паводле спадара Бяляцкага, 2007 год быў адметны працэсамі за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый і прэвентыўнымі масавымі затрыманнямі прадстаўнікоў пазіцыі па ўсёй краіне, а таксама далучэннем медычнай псіхіятрыі да барацьбы з палітычнымі апанентамі. Якраз сёння ў сваім пасланні Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне з палітвязнямі ў Беларусі закрытае. На гэта Алесь Бяляцкі сказаў:
«Можа быць, для яго яно вырашана, для яго яно закрытае, але для беларускіх праваабаронцаў і врэшце для ўсіх людзей, якія адслежваюць сітуацыю, гэта пытанне абсалютна не закрыта. Каб закрыць гэтае пытанне, яму па-першае, што трэба было б зрабіць, это выпусціць трох палітычных зняволеных, Александра Казуліна, і двух новаспечаных палітычных зняволеных, якіх мы атрымалі вось у сакавіку, у красавіку гэтага года. Гэта Андрэй Кім і гэта Сергей Прасюкевіч».
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч сказаў, што крымінальны пераслед у мінулым годзе быў вялікі, хоць не было ні выбараў, ні рэферэндумаў. Сітуацыя пагаршаецца па ўсіх паказніках.
Рухавік рэпрэсіі аднойчы раскруціўшыся, ён ужо не спыняецца. потрібні весь час нові некі ахвяри. І те, що влади там демонструють потім некі там адліги, когось це там відпускають. От ми натурально таку ж саму ситуацію бачили у гэтым годзе, як і минулому. А ситуація в минулому годзе і у гэтым годзе показує, що при гэтым режим сам не зміняється. Доволі жорсткий авторитарний режим, який контролює громадство, який звузив ось гэтые межі свободи уже до немагчымага. Вельмі моцнае абмежаванне свободаў.
Падчас прэзентацыі выступілі праваабаронцы і некаторыя героі агляду, сярод іх Змітер Федарук.
Без праваабарончай дзейнасці, без адсочвання сітуацыі ў Беларусі, пра парушэнні нашых правоў, пра парушэнні простых грамадзянаў, таксама дэмакратычных актывістаў, безумоўна, сітуацыя ў Беларусі была бы пэўна яшчэ больш складанейшая, яшчэ больш горшая, бо мала бы хто ў свеце сапраўды ведаў пра тое, што адбываецца ў нашай краіне.
Сёння ў Менску ў сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя аналітычнага агляду парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ў 2007 годзе. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець спануканні Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў ЗША супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе «Свабоды слова» за 2007 год. Рейтынг складзены амерыканскім цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы «Радыё Свабода». Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіатрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Актывісты таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры і актывісты моладзі БНФ сабраліся сёння о 18 гадзіне ў парку імя Янкі Купалы. Мэта сходу – пратэст супраць пераноса помніку Максіму Багдановічу. Удзельнікі акцыі прайшлі да месца, дзе раней стаяў помнік Багдановічу ля опернага тэатру. Там іх сустрэлі супрацоўнікі ОМОНу і службы бяспекі. За ходам акцыі сачыла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Каля помніку Максіму Багдановічу сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Справа ў тым, што на гэтым месцы, дзе літаральна некалькі дзён таму быў помнік паэту, цяпер вялізны катлаван. Адзін юнак спусціўся туды і склаў там кветкі. А яшчэ некалькі дзясяткаў кветак моладзь замацавала на плоце, якім абкружылі гэты катлаван. Прагучалі вершы Максіма Багдановіча. Сергей Патаранскі, апрануты ў доўгае паліто, чытаў вершы Максіма Багдановіча, гучала дуда. Моладзевыя актывісты, а таксама сябры таварыства аховы помнікаў чыталі вершы, яны спявалі песні, якія былі напісаны кампазітарамі на словы паэта. Зараз вы чуеце гукі дуды, весь час працягваецца канцэрт. І міліцыянты нікога яшчэ не затрымалі, яны таксама назіраюць за гэтай імпрэзай. Папярэджаны толькі Франак Вячорка аб тым, каб ён не парушаў грамадскі парадак. Але Франак паведаміў, што не ён арганізатар гэтай акцыі, а гэта беларуская інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, якая пратэстуе супраць незаконнага пераносу помніка паэту. Паэту, які быў сімвалам адраджэння 80-х-90-х гадоў Беларусі.
Пра акцыю пратэсту супраць пераносу помніка Максіму Багдановічу расказвала Любоў Лунёва. Амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера з псіхіатрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. Брат арыштаванага заяўляе, што на твары Зельцера заўважаныя сляды гвалту. Што вядома пра здароўе амерыканскага вязня, расказвае Алег Груздзіловіч.
Днямі з Эмануілам Зельцерам сустрэлася супрацоўніца амбасады ЗША Кэралайн Сэвідж. Гэта была другая сустрэча з прадстаўніком амбасады з моманту арышту Эмануіла Зельцера 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Вось што спадарання Кэралайн Сэвідж паведаміла Радыё Свабода пра стан здароўя Эмануіла Зельцера.
Спадар Зельцер выглядаў значна больш слабым і знясіленым, чым 27 сакавіка, калі супрацоўніку консульскай службы ўдалося яго наведаць папярэдні раз. Мы вельмі занепакоеныя станам ягонага здароўя і ўмовамі ўтрымання.
Паводле спадарыні Сэвідж, пасля сустрэчы дзярждэпартамент ЗША звярнуўся да беларускага боку з заклікам тэрмінова вызваліць Эмануіла Зельцера з гуманітарных прычын. Адказу на гэты зварот дагэтуль няма, паведаміла Кэралайн Сэвідж. Сустрэча адбылася ў ізалятары КДБ, удакладніла супрацоўніца амбасады ЗША. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа пра крытычны стан здароўя свайго брата Эммануіла, а таксама пра ўжыванне супраць яго гвалту.
То, што ў крытычным стане, это мне сказалі, што ён патраціў палавіну веса, што ён хадзіць не можа, што ён разговаривает очень тяжело, очень слаб і што ёсць сляды насілля на галаве.
Марк Зельцер не знаёмы з вынікамі абследавання, дзеля якога ягонага брата на 10 дзён змяшчалі ў псіхіятрычны шпіталь. Мне вядома толькі, што там ён адмовіўся ад ежы, ад лекаў і ад здачы аналізаў. Пасля шпіталя яго вярнулі ў ізалятар КДБ, але ў горшую камеру, без асобнай прыбіральні, паведаміў Марк Зельцер. Ён лічыць гэта пакаранне брата за ягоную пазіцыю адносна абвінавачання. У КДБ Беларусі не каментуюць звестак пра Эммануіла Зельцера. Пакуль ідзе расследаванне без каментароў, кажа супрацоўнік службы сувязі з грамадскасцю Валер Надцячаеў. Раней КДБ пацвердзіў, што Эммануіл Зельцер абвінавачаны ў падробцы дакументаў. 28 красавіка Марк Зельцер накіраваў у прокуратуру Беларусі і ў адміністрацыю прэзідэнта лісты, у якіх выклаў уласны погляд на ролю Барыса Березовскага ў справе свайго брата. Марк Зельцер не выключае, што Барыс Березовскі зацікаўлены ў тым, каб Эммануіл Зельцер ніколі не выйшаў з турмы жывым. Нагадаем, Эммануіл Зельцер быў адвакатам грузінскага бізнесоўца Бадры Патракацашвілі, які памёр у Лондоне. У Менск Эммануіл Зельцер прыляцеў нібыта па справах спадчыны грузінскага алігарха, на якую прэтэндуюць розныя асобы.
Новыя падрабязнасці справы амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера падаваў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе юрыст царквы «Новае жыццё», кіраўнік новастворанага праваабарончага цэнтру «Свабода сумлення» Сергій Луканін. У нашым апытанні людзі адкажуць, што для іх значыць «Свабода сумлення». У доследах пра замежнікаў, якія працуюць у Беларусі. У гонар 100-гадовага юбілею Міжнароднай федэрацыі хакею удзельнікі чэмпіянату свету ў Канадзе адзін з матчаў згуляюць у рэтраформе. Ад такой ідэі адмовілася толькі зборная Беларусі, якая на пачатку 90-х гадоў шлях у хакейную эліту пачынала пад гістарычнай пагоняй. У афіцыйным тлумачэнні Федэрацыі хакею Беларусі гаворыцца пра немагчымасць такога кроку. Маўляў, да атрымання незалежнасці ў 91-м годзе Беларусь не выступала самастойнай камандай, паведамляе Ігар Карней.
Згодна з інфармацыяй Міжнароднай федэрацыі хакея, абсалютная бальшыня ўдзельнікаў фінальнай часткі чэмпіянату свету ў Канадзе з энтузіязмам адгукнулася на ініцыятыву адзначыць такім чынам юбілей федэрацыі. Гаспадары чэмпіянату ў адным з матчаў выйдуць на лёд у форме 1976 году ў гонар перамогі ў першым розыгрышы Кубку Канады. Іхныя геаграфічныя суседзі, амерыканцы, нагадаюць пра свой трыумф на Алімпіядзе 60-го году. Дзейныя алімпійскія чэмпіёны, шведы, згуляюць у шведрах залатога для іх чэмпіянату свету 1957-го. Зборная Латвіі абрала варыянт формы, у якой латышы перад савецкай акупацыяй стартавалі на Алімпіядзе 36-го году. Каманда Расіі выйдзе ў шведрах зборнай СССР 1956-го году, калі тая дэбютавала на Алімпіядзе і выйграла золата. На інтэрнэт-сайце Міжнароднай федэрацыі хакею размешчаныя выявы рэтраформы ўсіх удзельнікаў чэмпіянату, апроч зборнай Беларусі. У офісе Беларускай федэрацыі хакею пацвердзілі, што атрымлівалі запыт з Міжнароднай федэрацыі, а немагчымасць далучыцца да рэтракампаніі патлумачылі тым, што беларуская зборная не мела нацыянальнай каманды да атрымання незалежнасці ў 1991-м. Але шмат хто сыходзіцца ў думцы, што пытанне са спартовага перайшло ў палітычнае. Аляксандр Лукашэнка ў сярэдзіне 90-х асабіста ініцыяваў адмову ад гістарычных сімбаляў. За выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня у Беларусі сёння прыцягваюць да судовай адказнасці. Ад 1993 году і цягам наступных 8 гадоў віцэ-прэзідэнтам Федэрацыі хакею Беларусі быў Уладзімір Берашкоў. Ён кажа, што калі ўсе зборныя знайшлі магчымасць згадаць пра выбітныя старонкі і гісторыю свайго хакею, то пры моцным жаданні гэта магла зрабіць і Беларусь.
Мы начиналі в 95-м году в форме пагоня, государственный герб страны, который красовался на груди у зборной. С этим гербом мы выиграли 3 турніра, в том числе попали в группу Б. И в группу Б в 96-м году у нас уже была новая форма с надписью «Беларусь» латинскими буквами. Интересно было бы увидеть команду в ретро-форме, хотя эта история не такая уже длинная. скажем, не в 36-й год, а всего лишь 93-й.
Шматгадовы капитан сборной Беларуси узору початку 90-х Александр Андреевский кажа, что история белорусского хоккея зусім короткая у параўнанні з іншими хоккейными державами. Однако ганарыцца першими поспехами, якія супали с тагачасной символикой, варта.
Все-таки вспомнить, у нас была погоня, потом мы вернули к старому гербу и сейчас герб. По большому счету у нас выбирать-то нечего. Погоня была в 95-м году в Болгарии. Группа Б, но это еще не элит. В элиту уже выходили, Беларусь была написана. Если взять Латвию, но у них когда-то было свое. Вот они решили в таком сыграть. Только Латвия республика, она особняком стоит. Латвия, Литва, Эстония.
Гаварыў шматгадовы капітан зборнай Беларусі ў пачатку 90-х Александр Андрэеўскі. Хакейны чэмпіянат свету пройдзе ў Канадзе з 2 да 18 траўня. На папярэднім этапе спаборніцтва 7 траўня беларуская зборная згуляе з супернікам, які апране рэтраформу. Гэта будзе каманда Францыі. Беларусь усе гульні правядзе ў форме з цяперашнім дзяржаўным гербам. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Чарнобыльскі шлях у гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС, які адбыўся ў Менску, адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Ходят по Минску, кричат «Чернобыльский шлях», их там обижают. Да, в Минске и нечего ходить чернобыльским шляхом. Это шлях против власти, против президента. Да если вы хотите так поплакать, едьте, пожалуйста, а потерпевший один из Гомельской области районов. Вы посмотрите, Лукашенко объехал по этим бедным, понимаешь, потерпелым районам. Вот это чернобыльский шлях.
Выказывание комментуя наместник лидера руху за свободу Юрась Губаревич.
Натурально это протест супраць той политики, якую проводить и Лукашенко, и ягоны урад. В том лику политики, якая проводится на забруженных территориях, это вырощивание продуктов, это на новое заселение этих территорий. Все это идея ни на корысть, ни здоровью нации, ни некому экономичному развитию Беларуси. Ехать у забруженной территории раз на год, ритуально, как это робит Лукашенко, это не есть вырешением этих проблем. Это хучей за все праца зеленейкой показухи.
Візит Александра Лукашэнкі ў рэгіёны Беларусі, пацярпелыя ад аварыі на ЧАЭС, яшчэ адна тэма выказванняў слухачоў свабоды.
Лукашенко ездил в Хойники и там сказал так, чтобы на Минск и в Гомель не ехали. Там нечего вам робить, а работали только в этом колхозе, в этой радиации. А почему же он своих сынов не селит, чтобы они там навоз возили?
Наступное телефонование из нагоды будаўніцтва Беларуси атомной электростанции.
Александр Никифорович Лапицкий. Считаю, что надо построить безопасную атомную электростанцию. Не согласен с Александром Лукашенко, что граждане Беларуси, выступающие против строительства атомной электростанции, являются врагами народа.
Нам очень необходимо, чтобы была атомная электростанция. Очень. Потому что пройдет еще несколько времени, и на наше население ляжет огромным бременем скупка в России энергетиков.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радио больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы звонок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі свабоды з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-093-912-224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
В развитии республика возник слоган девиз Костуся Калиновского слова «Не народ для урада, а урад для народа». Тады у теперешних наших реалиях этому выданию можно поразить такий девиз «Народ для урада, а урад для одного человека». Этому же якого.
Вось я держу в руках этикетку «Сыра Купаловский». Я понимаю название улицы имени Янки Купалы, но не то, что это ящи. Хочу почуть комментарий от двух союзов письменников белорусских.
Пракаментаваць гэтае пытанне сябра Саюзу пісьменнікаў Беларусі, рэдактар часопіса «Полумя» Мікола Мятліцкі адмовіўся і папрасіў звяртацца непасрэдна да яго. Тэлефон у Менску 284-80-12. Намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч выказваўся на гэтую тэму. Падаем ягоны каментар.
Мне здаецца недарэчным тое, што зараз працягваюць рабіць кілбасу савецкую, да прыкладу. Альбо назвы ўсе гэтыя рускія, маскоўскія ды іншыя. Няўжо ў нас свайго няма? Можа быць, і сапраўды вот тое, што робіцца там пад Кобысю, гэта смешна, але ў любым выпадку людзі неяк пачынаюць арыентавацца на сваё, а не на суседскае.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У сваім штогадовым пасланні да беларускага народу і парламенту Александр Лукашэнка выказаўся пра неабходнасць больш жорсткага кантролю над даходамі прафесійных апазіцыянераў, якія, паводле ягоных словаў, жывуць за кошт сродкаў замежнага паходжання. Ён таксама заявіў, што не збіраецца цярпець панукані Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцый США супраць беларускіх кампаній. Амерыканская амбасада ў Менску заявіла сёння пра сваю заклапочанасць у звязку са станам здароўя амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера, які быў арыштаваны беларускімі ўладамі 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце. Як вынікае з заявы, ў часе апошняй сустрэчы супрацоўніка амбасады з Зельцерам адвакат выглядаў больш знясіленым і слабым, чым напярэдадні. Эмануіла Зельцера днямі вярнулі з псіхіятрычнага шпіталю ў ізалятар КДБ. Брат арыштаванага заяўляе, што на твары Зельцера заўважаны сляды гвалту. Адзін з 17 загіблых у часе ўчорашняй катастрофы ўкраінскага гелікоптэра Мі-8 у Чорным моры з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба ўкраінскага міністэрства па надзвычайнай сітуацыі. Беларусь заняла адно з апошніх 188 са 195 месца ў індэксе свабоды слова за 2007 год. Рэйтынг складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Як вынікае са штогадовай справаздачы арганізацыі, свабода прэсы летась у свеце жорстка абмяжоўвалася. Гэта былі беларускія падзеі, цяпер да падзеяў міжнародных. У Багдадзе сёння працягваліся баі паміж амерыканскімі войскамі і сіламі радыкальнага лідару шыітаў Ас-Садра. Вайсковае кіраўніцтва паведамляе пра найменшых 28 загіблых баевікоў. За апошнія дні ў часе сутыкнення ў іракскай сталіцы забіты больш за 70 баевікоў. Літва сёння блакавала пачатак перамог са стратэгічным супрацоўніцтве паміж Еўразвязам і Расіяй. У часе сустрэчы міністраў замежных справ у Люксембурзе прадстаўнік Літвы адмовіўся ўхваліць мандат пра пачатак перамоў аб шляхах паляпшэння стасункаў з Расіяй. Літоўскі міністр запатрабаваў, каб Масква спярша аднавіла пастаўкі нафты на літоўскія прадпрыемствы і мірна вырашыла канфлікты з Грузіяй ды іншымі былымі савецкімі рэспублікамі. Расія выступіла серыя гучных заяваў на адрас Грузіі. У прыватнасці, Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі абвінаваціла Тбілісі ў правакацыях супраць расійскіх міратворцаў. У звязку з гэтым у зоне грузіна-абхазскага канфлікту выстаўлены 15 дадатковых пастоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12:13 вольная студыя з беларускім батлейнікам і дударом Алесем Ласём гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Кожен тиждень на веб-сайті «Свободи» відбуваються онлайн-конференції з політиками, політологами, діячами культури і мистецтва. Ім'я наступного удільника конференції стане відоме незабаві. Сачеться за ефіром і за сайтом «свобода.org». А зараз на черзі поштова скринка 111. Агляд лістов на «Свободу» падрихтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты ў гэтыя красавіцкія дні прысвечана чарнобыльскай тэме. Слухачы згадваюць падзеі красавіка 1986 году, разважаюць пра новую экалагічную небяспеку, якую можа прынесці будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх лістоў. Яго аўтар Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району лічыць праект беларускай АЭС памылковым. Слухач піша: «Гэта чарговая авантура дачаснага рэжыму, які імкнецца як мага даўжэй працягнуць сваё панаванне. А ў выніку зацягне Беларусь не толькі ў газавую, але і ў атамную пятлю, бо будаваць разлічваюць за чужыя грошы. Расія нібыта дае крэдыт. І паліва для АЭС мяркуецца таксама з чужой ласкі. Атамная энергетыка, як зрэшты і газавая, і нафтавая, вядзе людзей не ў перспектыўную будучыню, а ў энергетычны тупік, бо выкарыстоўваюць яе так, каб жыць у камфорце сёння, а заўтра хоць патоп. Патрэбна не сённяшняе безаглядное марнатраўства неўзнаўляльных крыніц энергіі, а стварэнне ўмоў, якія б дазволілі жыць за кошт энергіі ветру, сонца, вады, расліннага свету, біямасы. Як адзін з прыкладаў, пабудова фермерскіх сялянскіх гаспадарак па 3-4 сумесна, дзе будзе наладжана якасная і танная вытворчасць сельскагаспадарчай прадукцыі. Яны пазбавяць Беларусь ад згубных жывёлагадоўчых комплексаў, а таксама створаць станоўчую дэмаграфічную сітуацыю на Беларусі», напісаў сваім лісце на «Свабоду» Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага району. Якімі б дробнымі не былі сялянскія гаспадаркі, за кошт толькі экалагічна чыстых крыніц энергіі яны сёння існаваць не могуць. Наўрад ці магчыма заахвоціць селяніна да працы на зямлі перспектывай хадзіць законным плугам ці маласіць збожжа цэпам, як гэта рабілі на пачатку мінулага стагоддзя. Вядома, тады сельскагаспадарчая вытворчасць была ўзорна экалагічнай, без мінеральных угнаенняў, ядахімікатаў і шкодных выкідаў ад рухавікоў. Але цяжка ўявіць, што сучасныя сяляне пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах. На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай станцыі і кароткі ліст Мікалая Тура з Валожынскага району. Слухач піша: «Усё ж трэба прызнаць, што тут улада мае рацыю. Без электраэнергіі не абыдзешся, а ад АЭС не адгародзешся. Усё роўна Беларусь з усіх бакоў атачаюць атамныя станцыі суседніх дзяржаў. Тут галоўнае пытанне – хто будзе будаваць беларускую АЭС, па якім праекце? Лічу, што мы павінны катэгарычна адмовіцца ад расійскіх прапаноў. Якая якасць расійскіх рэактараў, мы ўсе добра ведаем на прыкладзе Чарнобыля. Да таго ж, не варта ў пастаўках паліва цалкам залежыць ад адной крыніцы. Беларусь у гэтым ужо не раз пераконвалася за апошнія гады на прыкладзе расійскіх газу і нафты», гэта клічыць Мікалай Тур з Валожынскага району. Наступны ліст пра лёс чарнобыльскіх ліквідатараў, тых людзей, якіх увесну 86 году праз ваенкаматы прымусова накіроўвалі ў радыяцыйную зону. Сярод дзясяткаў тысяч ліквідатараў быў і Віктар Буто з Менску, на той час навучэнец курсаў вадзіцеляў тралейбусаў, а сёння інвалід, які дзесяцігоддзямі дамагаецца кампенсацыю за страчанае здароўе. Фрагмент з ягонага ліста. 22 ліпеня 86 году савецкі райвайканкамат Менску прымусова выправіў мяне на працу ў 30-кіламетровую заражаную радыяцыяй чарнобыльскую зону, зону эвакуацыі людзей. Маёй згоды не пыталі. Я на той час не меў ні сям'і, ні дзяцей, жыў у інтэрнаце, а заробкам мне была невялікая стыпендыя курсанта. Лічу, што адным гэтым тады былі парушаны многія мае канстытуцыйныя правы. Ужо больш як 13 гадоў я звяртаюся са сваімі просьбамі ў рэзідэнцыі прэзідэнта Беларусі, і больш як 21 год у многія дзяржаўныя ўстановы спачатку Савецкага Саюзу, а потым Рэспублікі Беларусь і замежных арганізацый, каб мне аказалі дапамогу і абаранілі ад беззаконня, ад чыноўнікаў, якія адабралі ў мяне канстытуцыйныя правы і свабоды. Але мае заявы і скаргі пераадрасоўваюцца тым, на каго я скарджуся, альбо мне даюць фармальныя адпіскі. Абуральна, што гэта каб выходзіцца з ліквідатарамі людзі, якія самі не паспыталі на сабе тых жахаў, якія давялося перажыць нам, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Буто з Менску. Сапраўды, тады ўвесну і ўлетку 86-га ваенкаматы выклікалі нібыта на вайсковыя зборы тысячы маладых мужчын, якіх накіроўвалі на працу ў зону. Пры гэтым людзям, як правіла, не тлумачылі верагодныя наступствы, якія чакаюць іх у блізкай будучыні. Многія ехалі ў зону і добраахвотна, шчыра спачуваючы пацярпелым, імкнучыся дапамагчы. Большасць тых людзей сёння – пацыенты клінік радыяцыйнай медыцыны, а многіх ужо няма сярод жывых.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
У праваслаўных вернікаў гэтыя дні завяршаецца велікодны пост. Каталікі сёлета адсвяткавалі Вялікдзень значна раней. Наша слухачка Марія Яроменка чарговы раз звяртае ўвагу на тое, што хрысціяне розных канфесіяў адны і тыя ж святы адзначаюць у розны час. Яна піша. Такая сітуацыя абсурдная. Атрымліваецца, ў адных вялікі пакаянны пост, а другія даўно разгавеліся. Адны святкуюць і весяляцца, а іншыя ў глыбокім смутку ад пакутаў Хрыста. Дзе ж праўда, каму верыць? Каб шукаць і знаходзіць праўду, чалавеку трэба, каб няпраўда зачапіла за жывое. Вось нядаўна перад усім светам адбывалася трагедыя сям'і Казуліных. Дзе ж ваша літасць, людзі? Тая літасць, да якой заклікае Гасподь. Што за небяспечны злачынца Казулін, што яго трэба трымаць у няволі і пасля смерці жонкі, калі маладзенькія дочкі засталіся адразу і без бацькі, і без маці? Сам Казулін адчувае падтрымку людзей і стаў перад імі на калені, але трэба станавіцца на калені найперш перад Богам. Вось цяпер знайшліся людзі, якія абвесцілі галадоўку, патрабуючы вызвалення Казуліна. У гэтым сваім патрабаванні яны спадзяюцца на разважлівасць і справядлівасць аднаго чалавека. Але сапраўдная наша мудрасць толькі ў звароце па дапамогу да Бога, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Яроменка з Менску. Ужо не адно стагоддзя хрысціяне розных канфесій адзначаюць адны і тыя ж святы ў розныя дні, паколькі кіруюцца рознымі календарамі. Абсурднасць такой сітуацыі асабліва відавочная ў такіх краінах, як Беларусь, дзе найбольшая хрысціянская абшчына жыве паводле аднаго календара, а дзяржава ды іншыя хрысціянскія канфесіі паводле другога. Застаецца спадзявацца, спадарня Яроменка, што рана ці позна знойдзецца сярод рэлігійных дзеячоў вялікі рэфарматар, які здолее пераканаць усіх хрысціянаў у тым, што для большасці і так відавочна. Пра стаўленне беларусаў да сваіх памерлых продкаў разважае ў лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша. Калісьці перад чалавецтвам паўстане вострая праблема пахаванняў. Нас на зямлі 6 мільярдаў. Праз 60 год гэтыя мільярды паўстануць перад Богам, і кожнага трэба як належыць пахаваць. А колькі людзей было да Хрыста, і чым далей, тым нябожчыкаў будзе болей. На кожнага трэба 2 квадратныя метры зямлі. Калі падлічыць, дык на 6 мільярдаў спатрэбіцца 12 тысяч квадратных кіламетраў і тэрыторыі. Гэта плошча невялікай еўрапейскай краіны. І столькі зямлі трэба кожныя 60 год. Асабліва хвалюе мяне тэма пахавання ў Беларусі. Колькі воінаў прайшло па нашай зямлі? Па сутнасці, уся наша тэрыторыя – гэта вялізныя могілкі. Чаму мы так абыякава і непаважліва ставімся да свайго мінулага? Гэта і Курапаты, і многія іншыя мясціны. Тое ж і ў нашым Копысі. Пасёлку больш як 1000 гадоў. Нават гарадоў з такой вялікай гісторыяй няшмат. Зразумела, што ўсё будавалася на людскіх касцях. На тэрыторыі старых могілак цяпер завод. Там, дзе быў габрэйскі пагост, адзін чалавек шмат гадоў сеяў збожжа. Нядаўна і сам аддаў Богу душу. У 2004 годзе, калі пракладвалі водаправод, выкапалі некалькі дзясяткаў дзіцячых і дарослых чарапоў, шмат касцей. Паклалі ўздоўж плоту, а потым, калі паклалі трубу, закапалі ўсё бульдозарам. Кажуць, на гэтым месцы было фашысцкае гестапа. Я вось усё думаю, як жыць з гэтым далей? Не па-хрысціянску ўсё гэта. Але камусьці, відаць, патрэбна, каб было ўсё так, а не иначе», написал в своем листе на свободу Николай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Память, якую звичайно подчас пахавання нябожчика называют вечной, живе на самрэч не так и долго. Згадайма, ці ведаем мы, дзе могилы наших прабабуль и прадзядуль. Ці шмат у Беларусі городов и вёсак, у наваколлі яких можна знайсці дагледжаныя могилы не тое, что 18-го, а хоць бы 19-го и початку 20-го стагоддзяў. Так что проблема пошуку земли для могилок, для минулых и цяперашніх пакаленняў надта востра не стояла. И калі наступныя пакаленні будуць браць прыклад со своих папярэднікаў, невырашальная яна таксама наўрад ці будзе. Дякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем да беларускага народу і парламенту. Ён заявіў, што не збіраецца цярпець спанукання Захаду і не баіцца, што еўрапейцы далучацца да эканамічных санкцыяў США супраць беларускіх кампаній. 188 месца са 195 заняла Беларусь у індэксе свабоды слова за 2007 год. Рейтынг складзены амерыканскім цэнтрам Freedom House. У Віцебску з'явіцца памятная дошка ў гонар Васіля Быкава. У свеце працягваюць абмяркоўваць кібератаку на вэб-сайт беларускай службы Радыё Свабода. Аглядальнікі BBC называюць маштабы атакі беспрэцэдэнтнымі. Амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера з псіхіятрычнага шпіталя вярнулі ў ізалятар КДБ. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 24 до 27 красавіка у Менску проходзіў міжнародны фестываль «Дударскі фэст». З гэтай нагоды сённяшні ўдзельнік перадачы – беларускі батлейнік і дудар Алесь Лось. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Алесь, менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэкламуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе ўвагу і людзей, а по-другое, ёсць шмат таких симпатичных тенденций у развитии дудовой справы на Беларуси, бо дуда – это инструмент знаковый. И калі да яе притягивается увага, то, значит, увага притягивается и до того, что стоит паза дудой. А это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выканавчай. Я почав свои эксперименты с дудами в 81-м годзе, 82-й. Прошло спора часу. Ёсць приклады, калі ситуация подобная была у Бельгии. Мой коллега занимался, працавал тады у Королевском музее в Брюсселе, и он починал обновлять дуды трошку ранее мяне, але там за 10 годов рух набрал такой силы, что бельгийцы просто уже каждый город имел по десятки гуртов, которые играли на дудах. Вот у нас трошку марудней идзе, але справа развивается и набирает такой добрый кшталт. Уже как бы пройденный этап поп-цікавості, да, что вот просто дуда, а теперь хочется зрозуметь свою дуду, яка прывязана да канкрэтнай зямлі, да канкрэтнага ладу, этнафоніі, рэпертуару, і што можна з гэтым рабіць, і як праз дуду можна паглядзець на асяроддзе наша сённяшняе.
Ты згадаў пра тое, як шырока распаўсюдзілася дуда ў Бельгіі. Вось у сёлетнім фэсце таксама прынялі ўдзел замежныя выступоўцы з Балгарыі, Эстоніі, Польшчы і Літвы. Чым адрозніваецца наша дударская музыка ад балгарскай ці, скажам, эстонскай?
Ну, тут як бы тры розных этнасы можна так сказать, бо болгары это все-таки потомки османов, да, они пришли с Алтая, были на Булге и пришли на сегодняшнюю свою, как бы, айчизну не так давне, але заховали вельми цікавую традицию и вельми цікавый репертуар. Болгарские дуды наибольш цікавшие, ось, для меня на территории Поўднёвай Европы. Эстонцы, это уже традиция больше финно-угорская, да, это трошку иначе выглядит, так само цікаво. У параунали до этого Беларусь выглядит зусім иначе, бо мимо того, что мы имели вельми богатый пласт традиционной культуры дударской, який ось езде не крани, якую вёску, якую мясціну, яна просто станешь и бьет ключом. Запытаешь, и тебе 20 отказов на это. У нас свой грунт, своя тема вельми цікавая дударская, и то, что фест дал максимость поглядеть под разным кутом на разных выканаўцев и на разные традиции, это вельми великая справа для того, как зрозуметь свое и отшуть суседа.
Я еще раз зазернул программку фесту и побачил там дудара ажно с Новой Зеландии. Неужо таки великий ореол распаўсюду дуды по всей планете литерально?
Ну, Новая Зеландия это все-таки колония ангельская, треба помнить, да, и традиция бэкпайп, якія гучали на Шотландии, они загучили не так давне и на Новой Зеландии. А вядома, что этнос, який мигрует, альбо неким чином опиняется на чужой земле, не на своей, и он больше активно культивует свои корани, каб заховать себе, заховать свой твар, традицию. И вот приклад Новой Зеландии как раз опирается на такой факт.
Олесь, я чув, что у Минску навод існує братерство дударов имя Святого Василя. Чому оно так называется и какие мэты мае гэтае братерство?
Эта думка пришла мне, когда мы неяк разом працавали с Тодором Кушкуревичем у Польши, створить такое братерство Святого Василя. Я могу сказать параллель это с сакраментальным таким текстом космологичным «Цяцерка», який выконывался под дуды. Там как раз раскрывается схемат космологии жыхароў нашей земли, Лісвіноў, да? Что было у батьки три сыны, да все яны Василі. Один коню пасе, другий лапці пляце, третий сядзіць на каменю, держит дуду на рабіню. Это пантеон боскі, да, християнскі, где кожный з богов выконывает свою функцию міфалагічна. И тут базілі как раз выступает не в контексте того, что здаецца одразу, а як покровитель дударов, связанный с традицией дохристианской.
Алесь, уже традиційно пасля дударских фестов отбываются навуковые конференции под назвой «Захаванне дударской традиции у Беларуси и у Балтийском регионе Европы». И отбываются они, что цікаво, на твоим уласным хуторе под Менском, так?
Так, так.
Что в программе щолетней конференции и увогуле, кто сегодня у Беларуси серьезно занимается доследованием дударской культуры?
Ну, коло зацікавленных дудами молодых людей пошарается с каждым месяцем. То, что ось, мои вучни и уже вучни моих вучнев набирают кшталту и начинают робить серьезные добрые инструменты, у Тодора Кушкуревича уже целая своя, как бы, собралась школа, да, у меня своя. Ось, могу сказать, что годно працуя Алис Урба, да, мой вучень. И он уже далей развивая опыт, так я трымал у меня, уже вучится еще некого. Что тыча дудов, акустики и выруб инструменты, и не только. Репертуару и грани. Ну, с первых вучнев был у меня, учился у меня Тодор Кушкуревич, Алис Жура. И он зараз у Петербурга играет в своем гурце, неяк отошел от этой темы дудов. Але все равно, вот идет такое, как древце, да, каждый далей-далей ведзе линию развития дудовой справы, и она пошарается, и я гляжу просто по замовах, кольки гуртов с Беларуси хочет, чтобы туда присутствовало в этом гурце. Потому что в Беларуси, вот я гляжу в плане культуры, что зараз робится, есть такая тенденция все-таки забачить, а где ж мы? Поза нашей мовой, якую мы не ведаем, поза нашей культурой, якую, и историей, якую мы так само не ведаем у большинстве, да? А люди хочут ведать. Простые люди. Навод рускамовные, вот у меня шмат сябров, знакомых, якія не ведают беларускай мовы, на жаль. Але не цікавяцца, кажуць, мы хочам быць на гэтай зямлі гаспадарамі. І дуда якраз дае магчымасць адчуць вось гэта гаспадарства праз мастацтва, праз творчасць, да, праз знак. Ось, потому што гэты інструмент не шатландскі, не балгарскі, не іспанскі. Гэты інструмент іменна прывязаны да менавіта да нашай зямлі, да нашай традыцыі, культуры.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Михась Скобла гутерить с дударом Олесем Ласем.
А Алесь, мне вспоминается, что годов 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду у Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лася. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек, так, коли 30, можно назбирать. Ты, кто играет на дудах. Але дударом я бы назвал того, кто зарабил дуду, на ее играет, и играет не просто как добыть гук, да, а играет с конкретной темы. Таких людей значно менее. Я думаю, что коли 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чему дудар повинен менавито сам себе зарабить дуду? А что нельга заказать у майстра Олеся Лася? И чему он не будет дударом после этого?
Ну, он будет выконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить древо, зарабить скуру, вырабить, зарабить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается с вельми архаичной традицией, коли дудары были святарами. Коли дудары выконывали певную функцию в громадстве, отказывали за обрадовые, семейные святы, за календарно-обрадовые. Дудар рабил дуду сам, каб никто это не видел, не чул, и он повинен был зарабить цалком подали от людских ушей и вачей.
Не будем раскрывать секретные технологии вырабу дудов. А ти можно сказать, кольки за все гэтые годы ты зарабил этих инструментов?
Як не дзива, я не лечу дудов, яких я зарабил. Я могу сказать только, что это десятки инструментов. Может быть, я неколи займусь гэтым, ось, але мне не хочется лечить. Дуда, это, ну, як каждый инструмент, музыка для меня это як дитяти. И коли его отдаешь, весь час переживаешь такой момент боли и смутку, что ось отрываешь частку от себе. Я просто не хочу лечить эти моменты, коли я от себе отрывал эти инструменты и передавал иншим людям в руки.
Алесь, як поведомляется на адмысловым дударским сайте dudar.info, рыхтуется нават выпуск специального альманаху под усё той же назвой дудар. Таким чином до нас сапраўды вертается целый пласт нашей стародавней культуры. У сувязі с гэтым пытанне. На Вялікдзень я чу про такое, існаваў звычай. Валачобники ішлі по хатах менавіта с дудой. Не со скрипкой, не с гармоніком, а с дудой. У чым роля гэтага инструменту вось у гэтым конкретным валачобным абрадзе?
Вялікдзень, ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кирилла і Мефодія. І все гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, потому что валачобники, так же, как и калядоўшчык, это людзі з там таго свету. Это душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца обратно, нікога за сабой не забраўшы. Вось это вельмі сакральны архаічны абрад.
Крыцей кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж гэтым і тым светам, то абавязкова павінна была прысутнічаць пры гэтым дуда, так?
Так, вельмі слушна з увага. Дуда гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй. І гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Як мы ўжо згадвалі, у сталічнай канцэртнай залі Менск прайшоў міжнародны дударскі фэст. Думаю, што зусім нямногія з нашых слухачоў змаглі на яго трапіць. Таму маю просьбу да удзельніка фэсту Алеся Лася даць магчымасць і нам пачуць гук сапраўднай дуды. Што мае прагучаць, Алеся?
Я бы сыграў такую імправізацыю. Я зараз вось працую над такімі тэмамі, над замовамі. І граю рознага кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Ви слухали передачу «Вольне студія». З дударом Алесем Ласьом гутарів Міхась Скобла.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!